Slăviți să fie Domnul! Dragii mei, aș dori să citesc un text foarte cunoscut de noi din Matei, capitolul 4, de la primul verset până la versetul 10, 11. Ne ridicăm cu toți în picioare, respectăm obiceiul din loc. Ispitirea lui Iisus Hristos. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavol. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, iar la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă vei te arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satanul, i-a zis Iisus, căci este scris Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Amin. Vă invit să ocupați loc. Îi mulțumim Domnului pentru această seară în care suntem aici la părtășie cu Domnul. Mulțumesc fratelui păstor pentru această invitație, fraților tineri care m-au chemat pentru întâlnirile care le au. Nu cu mult timp în urmă, fratele Călin a fost la noi și n-aș fi crezut că atât de repede am să-i întorc vizita. N-aș fi visat, n-aș fi crezut, plănuiam să rămân acolo, însă Dumnezeu a schimbat planurile vieților noastre. Sunt aici cu soția mea, Dumnezeu ne-a dus din nou în România într-un mod neașteptat și mulțumim Domnului că planurile Lui întotdeauna sunt deasupra planurilor noastre. Slăvit să fie Domnul! Ca atare este o surpriză extraordinară să fim aici în Cluj la această oră pe care noi n-am plănuit-o, însă Dumnezeu în măreția Lui a plănuit tot. Îi slăvesc numele și sunt aici în părtășie cu dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze! Dragii mei, vreau să mă apropii puțin de ispitirea Domnului Iisus. Și vreau să mă uit la textul acesta dintr-un unghi puțin diferit. Am observat eu că deseori când vorbim din textul acesta, noi vorbitorii din cuvânt, clasificăm ispitele. Vorbim despre cele trei ispite și de cele mai multe ori cam astea ne sunt gândurile sau punctele. Cum să biruiești anumite ispite? Însă eu cred, dragii mei, că din acest text nu e important să clasificăm ispitele. Nu ne ajută la nimic să descoperim care sunt tipurile de ispite pe care diavolul le are. Cred că cel mai important este să descoperim în textul Scripturii cum a biruit Iisus. Care au fost armele pe care le-a folosit Iisus împotriva ispitei? Ca atunci când suntem și noi ispitiți, să putem să le folosim. Iar eu spun, am observat că atunci când predicăm din textul acesta, am făcut deseori și eu lucrul acesta, simplificăm extrem de mult lucrurile. Domnul Iisus a biruit ispita prin cuvânt. Și este adevărat că Domnul Iisus a biruit ispita prin cuvânt. De trei ori Iisus răspunde la ispită cu aceeași formulă, căci este scris. Însă, dragii mei, cred că este o simplificare excesivă care ne caracterizează pe noi evanghelicii. Noi mergem cu cuvântul. Cuvântul, frate, cuvânt în sus, cuvânt în jos. Și este corect, dar este incomplet. Iisus nu a biruit ispita doar prin cuvânt. Și iar spun, noi evanghelicii ne place să accentuăm foarte mult asta. Și nu-i greșit, cuvântul este temelia bisericii. Cuvântul este temelia vieții de credință, însă Domnul Iisus a biruit ispita având mai multe arme. Eu am identificat 5, poate sunt și mai multe. Dragii mei, cred că trăim o viață de înfrângere uneori pentru că nu știm să folosim tot arsenalul lui Dumnezeu. Și în vederea aceasta vreau să citesc un verset din Efeseni pe care iar zic că îl cunoaștem cu toții, dar este foarte folositor în discuția noastră, Efeseni capitolul 6, unde spune cuvântul Domnului așa: îmbrăcați-vă cu toată. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea spune din nou cuvântul: luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Vedeți, dragii mei, cuvântul spune foarte clar: în ziua cea rea ai nevoie de toată armătura lui Dumnezeu, de tot ce înseamnă echipament spiritual. Foarte mulți oameni cred că o armă, dacă o folosești bine, orice simplificare este dificilă, periculoasă în viața spirituală. E ca și cum ai merge la război, dragul meu, știți că românii pe vremuri s-au bătut cu coasele. No, ce război am duce noi astăzi cu coasa, cu americanii, da? Nicio șansă, dar știm noi că merge bine cu coasa, că bunicii noștri s-au tăiat cu coasa, pe vremuri, cu turcii, nu? Și cu tătarii. Cam așa sunt unii oameni: dom'le, asta e arma secretă, una. E bine să luăm toată armura lui Dumnezeu, să ne îmbrăcăm cu toate armele sofisticate ale lui Dumnezeu, mai ales în ziua de azi, dragii mei. Eu personal cred că nu mai merge cu simplificarea. Uitați-vă la lumea sofisticată în care trăim. Dacă nu ai armătură în război, ești pierdut. Astăzi nu mai merge cu vitejia. Dacă pe vremuri răzeșe lui Ștefan ajungeau să fie ei falnici și musculoși, astăzi nu mai merge. Trebuie să ai armament, nu? Secretul războaielor azi nu mai este să ai oameni curajoși, oameni mari, înalți, solizi, să, cum îți rușe, să ia ceva la borci și să treacă și prin foc. Astăzi trebuie să ai echipament și tehnologie, asta contează. Tot așa în lupta spirituală ai nevoie nu doar de curaj, îndrăzneală. Îți trebuie echipamentul lui Dumnezeu pentru războiul spiritual. De exemplu, citeam despre războiul dintre arabi și americani. Războiul din Golf, războiul din Irak, toate războaiele astea. Se spune că în Irak americanii au intrat cu un armament foarte sofisticat. Foarte sofisticat. Arabii au un armament foarte rudimentar și au avut dintotdeauna. Însă arabii sunt foarte curajoși. Oameni ai pustiei, oameni care înfruntă căldura, oameni care nu se tem de nimic, îi vedem așa dârji, sunt în stare să-și pună bombe și să explodeze ei înșiși pentru o cauză nobilă religioasă la care ei aderă. În urmă, nu sunt oameni curajoși? Ba da! Dar armament zero. Spunea cineva, citeam într-o carte și am și auzit-o spusă de multe ori întâmplarea asta, atunci când s-au războit americanii cu arabii în Irak, se spune că după ce arabii aruncau o bombă, singurul lor mod de verificare, radarul lor, era televiziunea. Aruncau o bombă și mergeau și deschideau televizorul să vadă ce zic americanii la BBC, cam pe unde au căzut bomba. Și apoi, aoleu, cu 3 sate mai încolo, un pic mai în dreapta, și iară nimereau cu 10 km mai, și apoi iarăși dădeau la drumul la televizor și spunea: o bombă a căzut în cutare, sunt pagube sau nu sunt pagube. De singurul lor mod de reperare era televiziunea, vă dați seama. Americanii, pe altă parte, tehnologie sofisticată, îți trimit bomba în farfurie la prânz dacă îți trebuie, au totul pe radar, totul este digital, au câștigat războiul și nu mă mir, pentru că au avut armătura, pentru că au avut, dacă vreți, echipamentul necesar câștigării unui război. Secretul în al doilea război mondial n-a fost, iar îmi spun, vitejia, ci a fost tocmai armamentul. Dacă până atunci, până în al doilea război mondial, oarecum, arma secretă a fost flota. Englezii au fost foarte buni la flotă. Submarinele lor au speriat lumea. Războiul mondial a fost decis de intervenția Americii cu aviația. Secretul a fost aviația în al doilea război mondial. Au aruncat o bombă nucleară, și nu bomba nucleară, desigur, prin aviație. Au atacat cu aviația anumite submarine, au făcut praf. Pentru că au adus o inovație și armata nu mai era la pedestru, doar pe pământ, doar infanterie, doar tancuri, doar flota, ci au adus un element nou, și anume aviația. Și au câștigat oarecum războiul. Dragii mei, aș vrea să înțelegem și astăzi că Dumnezeu vrea să ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu, amin? Ca să putem birui ispita. Vreau să citim în acest sens două versete din Luca, capitolul 11, Luca 11, 21 și 22, ca să vedem și în războiul spiritual același principiu. Spune cuvântul Domnului așa: când omul cel tare și bine înarmat. Domnul Iisus recunoaște că nu-i suficient să fii tare, trebuie să fii și bine înarmat. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile-i sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare și îl biruie, atunci ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Amin. Interesant este că diavolul, când vine, primul lucru pe care îl face în viața mea este să-mi fure armele. Nu vi se pare interesant că diavolul nu atacă direct? Nu spune că vine diavolul și îți ia tot ce ai, te biruie. Diavolul vine întâi și vrea să-ți fure armele. Pentru că în momentul în care îți fură armele, tu ești o pradă ușoară pentru el. Drag frate și soră, nu este de ajuns să fii tare. Am văzut foarte mulți frați și surori îndrăzneți. Mă duc și scot draci, mă duc și le spun și predic Evanghelia, mă duc în China, mă duc în Papua Noua Guinee, mă duc să deschid biserică în cutare sat. În numele Domnului folosesc formule, scot demoni, să roagă pentru bolnavi. Un tupeu, aș spune, care este nefondat de multe ori. Întrebarea mea este: armătura o ai? Autoritatea o ai? N-ajunge să fii tare, n-ajunge să ai curaj, ai nevoie să fii înarmat cu tot ceea ce Dumnezeu are pentru noi. Aceea mă rog, Domnule, Doamne, echipează-ți biserica. Echipează-ți biserica, avem nevoie de armătura lui Dumnezeu. Citea fratele aici un pasaj care mi-e place mult, am oscilat între textul acela și acesta. Spune cuvântul acolo că Iisus propovăduia cuvântul, dar spune Scriptura că Domnul însoțea. În altă evanghelie spune și puterea lui Dumnezeu era cu el ca să vindece. Domnul își însoțește cuvântul, dragii mei, cu mărturie. Atunci când mergi cu curaj și atât și nu se întâmplă nimic, pune-ți întrebarea, serios. Ia uite pe mulți spunând, domne, cuvântul. Noi avem cuvânt, dar n-avem miracole, spun unii. Dar ei au miracole, dar n-au cuvânt, frate, seretici. Frații mei, eu știu un lucru, acolo unde este cuvântul, Dumnezeu este și miracolul. Dumnezeu își întărește cuvântul prin miracole. Și unde nu sunt miracole, este o întrebare serioasă: ce cuvânt predicăm? Iisus predica acolo și cuvânt, puterea lui Dumnezeu era cu el ca să vindece, pentru că avea cu el autoritatea lui Dumnezeu. Nu ajunge să ai curaj în ispită, nu ajunge să fii un om curajos, un om plin de râvnă. Văd multă râvnă în bisericile noastre. Avem nevoie, dragii mei, să ne îmbrăcăm cu armura lui Dumnezeu. Doamne, echipează-ți poporul. Hai să vedem cele 5 arme pe care Domnul Iisus le-a folosit în ispită. Desigur, nu putem, dragii mei, să sărim peste cea mai predicată, cea mai importantă, cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus la fiecare ispită a răspuns: este scris. Este scris. Era echipat cu cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, mintea omului este ca o hartă. Și acolo trebuie să existe o cartografiere spirituală. Cum îți gestionezi viața? Cu ce îți umpli mintea? Noi nu putem controla oarecum relația involuntară între minte și viața noastră. Sunt și lucruri voluntare, însă când suntem umpluți cu lucrurile firii, uneori fără să vrem, alea reacționează în noi. Când mintea mea e umplută doar cu filme, cu ziare, cu televiziune, păi nu mă mir că am o viață stresată. Îi văd pe mulți oameni foarte îngrijorați la biserică, foarte plouați, posaci, triști. Și să știți că nu mă mir, pentru că toată săptămâna își umple mintea cu știri. Știri negative, războaie, vești de războaie. Păi când ți-ai umplut caseta numai cu astea, ce vrei să iasă de acolo? Îngrijorare. Când te uiți la o sesiune de știri obișnuită, nu poți să nu te culci îngrijorat. Pentru că toate veștile sunt rele. Însă Domnul Iisus spunea, cuvântul Domnului spunea în altă parte, în Filipeni, dacă nu greșesc, spunea acolo: tot ce este bun, tot ce este curat, tot ce este vrednic de cinste, la aceste lucruri să vă gândiți, spune Biblia. În limba engleză spune chiar așa: la aceste lucruri să vă gândiți. În românește spune aici Cornilescu: aceste lucruri să vă însuflețească. Dragii mei, este foarte important cu ce ne umple mintea. Când ne umple mintea cu lucruri negative, cu vești rele din lumea de afară, suntem niște oameni terminați, fără credință. Însă mă rog lui Dumnezeu ca El să ne umple mintea cu cuvântul Său. mai ales tinerilor le sugerez să-și umple mintea cu cuvântul. Lucru care vreau să-l văd în această seară, în acest text. Atunci când vine ispita, drag tânăr, ispita nu face programare. Asta e foarte important. Atunci când mergi la doctor, te programezi. Atunci când mergi la primar, te programezi din timp. La biserică avem programe fixe. Ei, ispita, dragul meu, nu se programează. Diavolul este cel mai obraznic, cea mai obraznică ființă din univers. Diavolul vine neprogramat. Atunci când vine ispita, tu nu ai timp să mergi să cauți în Biblie. Atunci când vine ispita, nu ai timp să deschizi o concordanță. Atunci când vine ispita, drag tânăr, care toate răspunsurile le găsești pe Google, nu ai timp să intri să dai pe Google cuvântul cu tare, să faci un search. Trebuie să fii armat atunci cu cuvântul lui Dumnezeu. De aceea spunea psalmistul, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dragi tineri, umpleți-vă mintea cu cuvântul lui Dumnezeu. O minte umplută cu tehnologie, cu informații. Mă uit la tineri și sunt îngrozit. Oamenii ăștia n-au timp de nimic. Îi văd pe autobuz cu căștile în urechi. Dau din cap ca niște oameni nebuni. Acasă când intră un tânăr, uitați-vă dumneavoastră, când intră în casa de la liceu copilul, primul lucru, deschide laptopul, nu suportă liniștea. Să fie zgomot, domnule. Să fie gălăgie, să-și umple mintea cu ceva. Nu suportă liniștea. Rar îi vezi cu Biblia în mână. Ba mai mult, să mă iertați, și la toaletă merg cu iPhone-ul. Nici măcar acolo nu mai pot să stea liniștit, să se gândească la ceva normal. O generație invadată de tehnologie. Butonează, în continuu sună ceva. Ba WhatsApp-ul, ba Facebook-ul, ba cu tare. În continuu pe acea jucărie, vrăjmașul îi ține conectați. Și rar mai stăm să medităm. Spune Biblia că Iacov a ieșit în liniștea câmpului să mediteze. Dragul meu tânăr, fă-ți timp să meditezi la cuvântul lui Dumnezeu. David spunea, și ziua și noaptea mă delectez cu legile tale, ziua și noaptea. Că atunci când vine ispita, să fii tare, să fii armat. Mai mult, dragii mei, mă uitam aici că Domnul Iisus vine cu Biblia, dar și diavolul vine cu Biblia. Cu alte cuvinte, n-ajunge să fii informat. Cuvântul lui Dumnezeu, dragi frați și surori, se învață, se înțelege prin Duhul Sfânt. Roagă-te lui Dumnezeu, drag tânăr și drag frate, Doamne, ajută-mă să înțeleg cuvântul Tău. Biblia nu se citește ca și ziarul. Biblia se citește într-un spirit de rugăciune. Am recomandat multora, când citiți Biblia, rugați-vă, Doamne, deschide mintea să înțeleg. Vreau să vă pun o întrebare. Atunci când vi se strică o mașină, da? Un Mercedes, cea mai înaltă firmă din Europa, unde găsești cele mai bune soluții pentru mașina aia? E adevărat că sunt mulți mecanici și nu vreau să jignesc pe nimeni, poate te vei gândi la fratele Cutare. Sunt mulți mecanici amatori care repară un Mercedes, că se descurcă ei, mai cu un drot, cum zicem noi, mai cu un cui, și ți-o face. Dar cele mai bune soluții le găsești la reprezentanța Mercedes. Nu vreau să fac reclamă. De ce? Pentru că ei au făcut-o. Și cine a făcut mașina știe cel mai bine cum se repară. Că inginerul ăla știe exact ce-a pus acolo. Tot așa, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu este opera Duhului Sfânt. El l-a inspirat. El l-a făcut. El este cel care știe cum trebuie să înțelegem. De aceea există războiul interpretărilor în biserici. Cităm versete exact cum a citat și Dumnezeu aici și diavolul. Și ne batem în Scripturi pentru că nu înțelegem Scriptura sub inspirația Celui care a inspirat Scriptura și numele Lui este Duhul Sfânt, mărit să-i fie numele. Dragii mei, haideți să ne umplem mintea și să-L rugăm pe Duhul Sfânt, Doamne, deschide-ne mintea să și înțelegem cuvântul Tău. Mă doare sufletul să văd războiul ăsta al interpretărilor la amvoane. Folosim Biblia pe post de baros. Dăm după baptiști, dăm după cutare încredințare, dăm după frați, un fel de masă de ping-pong amvonul. Doamne, luminează-ne prin Duhul Sfânt să-L înțelegem așa cum Tu ai vrut să-L înțelegem. Amin? Domnul să ne binecuvinteze. De asemenea, dragii mei, aș vrea să ne uităm la acest pasaj încă o dată și să vedem că în Matei capitolul 4, Biblia mai spune ceva și nu numai aici, și în alte părți. Spune, atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu. În altă parte, în altă evanghelie, în Marcu, dacă îmi spune, Iisus plin de Duhul Sfânt. a fost dus și mai departe, să fie ispitit de diavolul în pustiu. Interesant este că această evanghelie, după Marcu, spune Iisus, plin de Duhul Sfânt, intră în ispită. Frați și surori, iată o a doua armă. Plinătatea Duhului Sfânt. În ispită, dragii mei, cel mai important lucru este să ai plinătatea Duhului Sfânt. Nu doar cuvântul, un om care este slăbit spiritual, un om care nu are plinătatea Duhului, chiar dacă știe Scripturile, s-ar putea să cadă în ispită pentru că nu are această armă a lui Dumnezeu foarte puternică, plinătatea Duhului Sfânt. Slăvit să fie numele Domnului. Spuneam și ieri la tineri aici un verset care mie îmi place din Efeseni capitolul 5, unde spune cuvântul Domnului: nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Frații și surori, în ispită este așa de important să ai toată plinătatea Duhului Sfânt. Pentru că dacă ești plin de Duhul Sfânt, n-ai cum să greșești. Păi poate să te înțepe și ăla, și ăla, și ăla, dacă în tine e Duhul Sfânt și ești plin, păi numai Duhul Sfânt poate să iasă, nu? Te ispitește nevastă, te ispitește vecinul, te înțapă, știu eu, la servici. Păi dacă tu ești plin de Duhul Sfânt, nu? Dacă înțepi, spuneam și eu, o nucă de cocos, păi curge lapte de cocos, că atâta este înăuntru. Păi când te înțapă cineva și tu ești plin de Duhul Sfânt, n-are cum să curgă fire. Păi n-are cum să curgă înjurături, n-are cum să curgă vorbe aspre pe care le regreți apoi. Când ești plin de Duhul Sfânt și te înțapă cineva, numai Duhul Sfânt curge. Dragii mei, este nevoie de plinătatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. N-avem voie să coborâm standardul lui Dumnezeu mai jos de atât. Spuneam și cu alte ocazii, mi se pare că standardul nostru este mai degrabă botezul cu Duhul Sfânt. Și ne uităm de sus la cei care nu-L au. Dragii mei, Scriptura nu spune că ăsta este standardul lui Dumnezeu suprem. Botezul cu Duhul Sfânt este un început al experiențelor cu Duhul Sfânt. Standardul lui Dumnezeu este fiți plini. Între un om botezat cu Duhul Sfânt urmă cu 20 de ani și unul nebotezat, nu-i mare diferență dacă omul nu-i plin astăzi. Nu vă supărați, am văzut destui oameni firești în bisericile noastre care se bat cu pumnul în piept că au fost botezați cu Duhul Sfânt, dar s-a golit inima lor și au rămas cu o amintire a unei tinereți, a unor bucurii. I-au pe mulți frați bătrâni la amvon cum era pe vremea noastră. Păi frate, când ne rugam noi și ce proroci am avut și ce vindecări. Și nu pot să nu întreb ca și tânăr, dar astăzi? Păi tu care ai fost plin de Duhul Sfânt, tot tu ești și astăzi în viață, nu? S-a schimbat Dumnezeu, fraților. Iisus este același ieri, azi și mărit să-i fie numele. Eu m-am schimbat. De aceea, dragi frați pentecostali, ne cheamă Dumnezeu să ne punem în genunchi, să lăsăm aroganța, să spunem: Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Pentru că ceea ce avem noi nevoie nu este o experiență de mult, ci este plinătatea lui Dumnezeu astăzi în noi. Amin. Amin. Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te luminează. Duhul Sfânt îți vorbește. Rolul Duhului Sfânt în ispită este extraordinar. Spune Biblia că, în primul rând, Duhul Sfânt ne aduce aminte. El vă va aminti tot, spune Scriptura. Atunci când ești în ispită, tu n-ai timp să cauți în Biblie, între mile de versete, exact cuvântul de care ai nevoie. Cel care îți amintește în ispită exact versetul de care ai nevoie este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El, maestrul, caută în registrul Scripturii și spune: ăsta e verset. Nu odată, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu m-a scos din toate necazurile. Stai așa și te gândești, ești tulburat și îți vine un verset. Și ăla e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care te scoate din ispită și îți aduce aminte. Mai mult, cuvântul, spunea mai devreme, el îți dă interpretarea corectă. El vă va spune tot, vă va învăța tot. El te învață cum să predici, Duhul Sfânt te învață cum să trăiești, Duhul Sfânt te învață cum să te îmbraci. Am încercat de enorm ca păstor să învăț eu oamenii. Nu se poate! Încercăm noi să dăm lungimi și dimensiuni, dar până la urmă nu se poate dacă nu lucrează Duhul Sfânt să transforme fata aia. Nu poți! Legile nu pot schimba un om, însă cel care schimbă și aduce dintr-o dată lumina este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea zic: Doamne, umple-ne cu Duhul Tău. Mai mult spune Scriptura, n-am să mai citesc, să spune cuvântul că atunci când suntem în ispită și nici măcar nu mai știm cum să ne rugăm, Duhul mijlocește pentru noi. Ce armă frumoasă, nu? când ești într-o ispită și nici măcar nu mai știi cum să te rogi. Și mi se pare mie interesant, dragii mei, că după Scripturi nici măcar să te rogi nu poți fără Duhul Sfânt. Nu prea înțeleg creștinismul ăsta cesaționist. Frate, se poate și fără Duhul Sfânt, nu-i neapărat. Nu e treabă pentru răpire, nu e treabă pentru mântuire, nu e treabă pentru nimic. Spunea cineva, spunea un păstor, zice, cu siguranță că omul poate să fie mântuit și fără Duhul Sfânt, dacă la botez îl bagi în apă și nu mai scoți. Spune, dacă îl bagi în apă și moare acolo și îl ții sub apă, da, e mântuit. Dar dacă ești în apa botezului, cum să trăiești fără Duhul Sfânt? Cum să biruiești ispita fără Duhul Sfânt? Biblia mea spune că un om care nu-L are pe Duhul Sfânt și nu are plinătatea, nu știe să se roage. Nu știe. Spune acolo, căci nu știm cum să ne rugăm, dar Duhul, mulțumim Domnului pentru Duhul Sfânt. Și am văzut lucrul ăsta, pune-mi tine să se roage și te sperii. Nu știu să se roage. La tine îl pun pe nume și îmi pare rău după aia că mă fac de rușine și eu și biserica și el. În afară de Tatăl nostru. Pentru că nu-i duc de rugăciune, că nu-i cine te învață să te rogi. Zic, Doamne, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. De asemenea, dragii mei, pentru că timpul trece, Biblia spune că Domnul Iisus a fost dus în pustiu de Duhul ca să fie ispitit de diavolul. Și imediat spune Biblia, acolo a postit 40 de zile. Noi de obicei spunem, frate, nu pot să postez, că-s ispitit rău. Ziua de postă să fie o zi de înălțime spirituală, o zi în care să mă simt bine cu Domnul, să am poftă de cântare, așa o zi fără tulburare, fără lucru, fără ispită. Iisus a postit cel mai mult când a fost cel mai ispitit. Exact invers de cum gândim noi. Frate, postezi mâine că azi ești tare ispitit. Păi frate, tocmai atunci ai nevoie de post, când ești mai ispitit. Arma postului în ispită este fenomenală. Zic, Doamne, trezește-ne mintea. Arma asta devine așa ruginită în viețile multora. Întreb frați și îmi spun și îmi recunosc. Frate, nu postesc. Am primit multe mărturisiri de la tineri și am întrebat așa, pentru că cei mai mulți vin cu ispitele astea ale vieții pământești, sexuale. Și am întrebat, dar tu postești? Cei mai mulți tineri înfrânți mi-au spus, frate, nu postesc, pe vezi? E o armă care te ajută în mod deosebit în lupta cu poftele trupului. Postul. Iisus a văzut că este ispitit de diavolul intens. Spune că în toate felurile, în zilele lui Iisus, a fost pus pe grill, cum spunem noi americanii, pus pe grătar, lor, pus în toate părțile. Ispitit ca și noi, în toate. Dar spune Scriptura că în zilele alea, Iisus a postit cel mai mult din viața lui. Pentru că există o armă a lui Dumnezeu numită post. Doamne, învață-ne Tu. Numică mi-a fost mirarea când ca slujitor am zis, haideți să postim cu biserica și am descoperit oameni la 40 de ani care spuneau, frate, mulțumesc, mă bucur mult că ai cerut, că n-am postit în viața mea. Și slujea. Era prima zi de post undeva la 40 de ani. Dragi tineri, în mod deosebit voi creșteți cu post. Obișnuiți-vă de mici cu post. Și eu am zis că nu pot să postez. Până la amiază, la 12, parcă nu mai puteam, sandwich-ul ăla din geantă. Am început să învăț până la 12, până la 1, până la 2, o zi, două. N-aveți idee cât de mult poate să postească un om când vrea și se apucă de asta. Doamne, învață-ne Tu. Haideți să ne uităm puțin la ispită, să vedem cum lucrează ispita, care e mecanismul ispitei. Iacov, capitolul 1, versetul 14 și 15. Cum lucrează ispita în viața omului? Capitolul 1, 14 și 15. Spune cuvântul așa. Hai să începem cu 13. Nimeni când este ispitit să nu spună, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare când este ispitit, este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Cuvântul ne dă un secret aici. Cum ajungem să păcătuim? Păi vine diavolul și ne ispitește folosindu-se de poftele noastre. Foarte important, diavolul lucrează cu materialul clientului. Nu da vina pe el. Biblia spune că Dumnezeu nu poate să ispitească. Cade faza că Dumnezeu ne ispitește. Nici diavolul nu-i dă vină, ești de vină tu. Biblia spune că el vine cu oferta, dar diavolul nu are voie să abuzeze de tine. Dumnezeu nu-i permite să intre în viața ta decât cu permisiunea ta. Tu trebuie să deschizi ușa diavolului. Și bine mersi, noi o deschidem prin poftele noastre. El ne ademenește. Dar diavolul lucrează prin pofta omului care este în trupul lui. Și în felul acesta omul cade în păcat. Ca tare, dragii mei, avem aici un secret al lui Dumnezeu. Când diavolul vine să mă ispitească și apelează la carne, la poftă, la materialul meu genetic, eu prin post slăbesc potențialul acesta foarte mult. Cu alte cuvinte, eu reglementez puțin acolo senzorul personal. Că dacă vine diavolul și sub de foame, păi nu mai întrebă păcat. Că trupul meu nu mai are putere naturală, putere biologică. Asta e puterea postului, că slăbește materialul meu genetic care este plin de poftă. Spuneam deseori tinerilor, ca orice tânăr m-am luptat și eu m-am deosebit pentru ei cu ispitele astea, cu ochii și am zis, Doamne, dar când voi avea biruință? Și parcă mă ridicam, parcă iar, până într-o zi că m-am hotărât și am zis, Doamne, voi intra în post până rezolvi problema. Frații mei, n-am experimentat în viața mea așa victorii ca atunci. În anul 2006 m-am rugat și am postit, am fost undeva la munte și m-am retras și am spus, Doamne, mă rog până îmi dai biruință. Nu mai știu cât, 50 de zile, nu consecutive toate, însă mai mult n-am mâncat decât am mâncat. M-am zmerit atunci, am spus, Doamne, te rog să-mi dai biruință, slăbisem că nu mă mai cunoșteai, am tuns și chel, am fost zero, m-am zmerit și în trup. Nu mă mai cunoștea nici mama, nici tata, cred că dacă m-ar fi văzut. Eram plecat în altă țară și am zis, voi sta în post până Dumnezeu dă biruință. Și vreau să vă spun că din anul 2006 Dumnezeu mi-a dat biruință. Efectiv, au dispărut ispitele alea, cum nu mi-am putut imagina. Este atâta putere în post, dragul meu tânăr. Păi și normal că te plin de diavolul, că ești plin de suc și verde. Te îndopi. Și pușcă în tine toate. Normal că începe ispita și în momentul în care ești sătul, numai cola și mâncare și nesănătoasă și deschizi și televizorul și îți umpli și mintea și îți plini și trupul și plină și mintea, păi explodează la un moment dat. Și vrăjmașul știe asta și vine la tine când ești bine dispus, când ești sătul, când imaginile care te-au saturat în ultima zi îți numai pe linia asta ca să-ți atâțe poftele și reclamele atâță poftele noastre. Nu ești o pradă ușoară. Doamne, învață-ne Tu puterea postului. Mare lucru să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să mai punem și trupul ăsta la punct. Aici postul are o mare însemnătate, să putem să punem pofta trupului la punct. Îndemn tinerii să caute postul și rugăciunea. Este o lucrare pe care Domnul o face, o lucrare frumoasă. Domnul să fie lăudat și pentru lucrul acesta și El să dea biruință tinerilor să fie mai mult decât biruitori în orice ispită și să aibă căsătorii fericite și vieți de biruință. Mărit să fie Domnul! Dragii mei, haideți să mergem mai departe. Timpul nostru trece. Mi se pare interesant că Domnul Iisus spune la un moment dat, după multe ispite, în ultima zi, Domnul Iisus spune, pleacă Satano. Pleacă! Domnul Iisus poruncește cu autoritate, spune, pleacă Satano. Și spune versetul următor, atunci diavolul l-a lăsat. Și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Oare mai folosim arma asta? Declarațiile cu autoritate, arma a patra. Spuneam cuvântul, plinătatea Duhului Sfânt, postul. Iată câte arme are Dumnezeu pentru noi în ispită. Nu numai unul, cuvântul. Și declarațiile cu autoritate. Dumnezeu ne cheamă să declarăm cu autoritate și să poruncim diavolului. Asta e o armă mai puțin folosită, pentru că noi penticostalii trăim cu așa cu un complex că dacă folosim expresii din astea, suntem americani, suntem cu gândirea pozitivă și ca atare suntem cu gândirea negativă. Frate, dacă vrea Domnul, Doamne, dacă vrei, ai milă, îndură-te Tu. Scriptura este plină de exemple de oameni care au îndrăznit să afirme cu autoritate în numele lui Iisus. Și în lumea spirituală lucrurile se întâmplă. Frații mei, nu-i gândire pozitivă asta, nu-i vorbirea pozitivă, zi cum vrei. este Biblie. Iisus a folosit declarații cu autoritate. A spus, pleacă Satanu. Și Satan a plecat. Să înțelegem că în fața ispitei avem dreptul să-l mustrăm pe diavolul. Spune Scriptura că Moise a zis, Îngerul Gabriel a zis, când se certa pentru trupul lui Moise, Domnul să te mustre Satanul. Așa l-a biruit. Nu cu ciorovăiel. Să ne folosim de puterea pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin limbă și să mustrăm duhurile din casa noastră, să mustrăm duhurile de peste copiii noștri și să cerem binecuvântarea cu limba aceasta, că Dumnezeu binecuvintează. Biblia spune că atunci când un creștin intră într-o casă și spune pacea să fie peste casa aceasta, ceva se întâmplă. Noi nu vorbim așa să ne aflăm întreabă, pace, frate. Când eu spun pace, frate, Biblia spune că atunci pacea vine peste ceva din lumea lui Dumnezeu, se desprinde o binecuvântare cerească și se coboară în casa aia. Frații mei, noi nu vorbim să ne trezim ca să nu dormim. Să ne aflăm întreabă. Noi când rostim binecuvântări, Dumnezeu binecuvintează. Și suntem cam zgârciți la binecuvântări. Spuneam și ieri la tineret, așa, mi se pare că suntem cam silențioși aici în orașul acesta. Acolo la Betel, la undeva în Moldova, la biserică, am fost la Rădăuți, mi-amintesc, într-o prima oară am văzut lucrul acesta, păstorul i-a instruit pe frați, când termină un tânăr o cântare, să zică toată biserica în cor, Domnul să te binecuvinteze. M-am speriat la început, că parcă cineva dă tonul și intrau toți, Domnul să te binecuvinteze. Și mă gândeam plecând acasă, ce fain de tineri ăștia care au cântat. Pleacă luni cu 800 de binecuvântări în buzunar. Păi nu mă mir că iau nota 10 la școală, nu mă mir că le merge bine, nu mă mir că Domnul îi binecuvintează în căsnicie, că toată biserica în cor, când se pune corul jos, începe corul bisericii. Domnul să vă binecuvinteze. Frații mei, suntem cam zgârciți. Domnul ne dă voie să rostim cu limba noastră binecuvântări, mărit să fie Domnul. Haideți să le rostim mai des. Haideți să nu blestemăm cu limba, că se cam prinde. Că noi copiii lui Dumnezeu blestemăm, să știți că se cam prinde. Mâncete câinii, nu ești bun de nimic, vai de capul tău și omul ajunge în starea aia pentru că l-ai blestemat cu gura ta, tu, mamă și tată. Declarațiile cu autoritate. Avem dreptul să poruncim în numele Domnului Iisus. Mi-amintesc o experiență pe care am avut-o eu, am mai povestit-o și cu alte ocazii, mi s-a părut interesantă mie. Am avut un accident în Sighetul Marmației, unde locuiam pe atunci, era chiar în ziua de Paști, m-a lovit cineva din spate, mergând spre Berbești, încolo, pe Baia Mare, fără să fie vina mea. M-au lovit. Tulburat în sinea mea, ispitit oarecum, Doamne, de ce s-a întâmplat asta de Paște? Mergeam la o mormântare, cred că. M-au târât asigurările astea noastre românești minunate, Asiromul era, cred că, vreo 40 de zile, până la Rusalii. Ba că nu-i semnătura, ba că nu recunoaște, n-am chemat poliția, nu mai știu, atâtea motive. Doamne, era dreptul meu să-mi primesc banii. Mă lovise din spate fără vina mea și am ajuns să mă milogesc să-mi dea banii. Eram așa de ispitit și mă rugam, Doamne, te rog, ai milă, ajută-mă. Vreau să-mi repar mașina, am nevoie de emisiune. Și da, mă scânceam în fața Domnului, mă milogeam, Doamne, dacă se poate, dăm. Până într-o zi când m-am gândit, mă, stai un pic. Vinovat n-am fost. O vina lui. Banii ăștia mi se cuvin, Domnule. Banii mei. N-am să-i permit diavolului să-mi ia nici măcar 100 de euro. Și am zis, până aici, diavole, ăștia-s banii mei, îs dreptul meu, nu ai voie să bagi mâna în buzunarul meu. M-am pus pe genunchi și m-am rugat altfel. Am zis, în numele Domnului Iisus, poruncesc Asiromului să-mi repare mașina. Nu m-am mai rugat, Doamne, dacă se poate, te rog, dă-mi banii, dă putere, ajută-mă să... Atât am spus, Doamne, în numele lui Iisus, poruncesc asigurării Asirom să-mi repare mașina. A doua zi am fost sunat ca Asiromul îmi repară mașina. Pentru că Asiromul și guvernele și stăpânirile ascultă de Dumnezeu. Și pentru că numele lui Iisus este autoritate. Și Dumnezeu face mari minuni când avem curajul să rostim prin credință declarații în numele lui Iisus. Mărit să fie numele Domnului. Și vreau să închei cu un ultim gând pentru că vrem să ne rugăm și pentru cei bolnavi. Spune cuvântul așa și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. avem cuvântul, avem Duhul Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt, avem postul, avem declarațiile cu autoritate în ispită, trebuie să le folosim când suntem ispitiți, să-l mustrăm pe diavolul. Și în ultimul rând spune cuvântul că au venit niște îngeri și l-au slujit. Știți ce important sunt îngerii pentru viața noastră? Da, îngerii lucrează pentru binele nostru, pentru împărăția lui Dumnezeu. Mi s-a părut mie mereu că noi penticostalii nu prea avem loc pentru îngeri în teologia noastră. Îngerii sunt așa niște ființe care îl iubim pe Duhul Sfânt, dar îngerii, știți câți îngeri tăbărăsc în jurul nostru? Știți cât de mult lucrează Dumnezeu în momentele de ispită și de încercare prin îngeri? Spunea cineva, abar n-avem noi când conducem mașina că poate polițaiul de pe marginea drumului care l-am văzut și ne-am oprit. Și interesant că după un kilometru era alt echipaj, poate că primul a fost un înger. Și noi zicem, a fost un polițai, a fost un înger ca tu să frânezi. Poate că acel vecin sau acel străin care a prins copilul de mână și l-a tras la trecere, a fost un înger al lui Dumnezeu. Nu știm de câte ori ne-am întâlnit cu îngeri în viața aceasta. Îngerii lui Dumnezeu lucrează pentru binele nostru. În momentele grele de ispită și de cumpănă, da, îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc și ne ajută. Nu ne închinăm îngerilor, nu avem o doctrină care ne învață să ne închinăm, să-i slăvim, dar știm și credem că îngerii sunt acolo cu noi în momentele de grea încercare. Mărit să fie numele Domnului. Am avut ani grei de suferință în America, am avut momente mai dificile și mi-amintesc că în cele mai grele momente, când eram cel mai tulburat, acolo la patul meu, din când în când se arătau îngeri. Erau cele mai frumoase zile. Stăteam la pat și vedeam cu niște aripi, întindeau, înconjurau patul. Nu spuneau niciodată nimic, îngerii nu-mi vorbesc. Dar nu știu, așa o bucurie aveam în suflet. Și știam că Domnul e prezent. Știam că în momentul cel mai greu, când mă rugam uneori noaptea cu câte un ceas sau două și vedeam îngerul acela la picioarele patului, știam că Dumnezeu a trimis pe cineva să fie cu mine. Chiar dacă nu-mi vorbea nimic, prezența acelui înger mi-amintea că există un Dumnezeu care veghează, care trimite îngerii lui cu mașina, trimite îngerii lui cu soția mea la lucru, trimite îngerii lui cu copiii noștri la școală. Și dacă n-ar fi îngerii lui Dumnezeu, ar fi vai de noi. Însă mulțumim lui Dumnezeu că în încercare Dumnezeu trimite și îngeri să fie alături de noi și ei tăbăresc în jurul nostru în orice moment din viață. La miile de kilometri pe care le facem în lucrare, numai Dumnezeu ne poate păzi. La traficul nebun din România, la câtă nesiguranță este în viața din țara aceasta, faptul că avem copii în viață care au căzut din pom, au căzut de la bloc, atâtea se întâmplă într-o viață de familie încât numai Dumnezeu, numai îngerii lui pot să ne păzească în cele mai grele momente. De aceea mulțumim Domnului și pentru îngeri. Mărit să fie numele Domnului. Vreau să mă apropii de încheiere, repetând din nou, avem nevoie, dragii mei, de tot echipamentul lui Dumnezeu. Ispita nu se biruiește numai cu o armă. Ispita se biruiește având toată armura lui Dumnezeu. Spuneam că în primul rând avem cuvântul Domnului, care este baza, ne învață, ne arată, ne informează, ne umple mintea, ca să gândim duhovnicește și să putem să biruim ispita. De asemenea, dragii mei, acolo în ispită este nevoie de Duhul Sfânt. Omul plin de Duhul Sfânt nu poate să cadă. Omul care n-are plinătatea Duhului Sfânt are șanse mari, deși cunoaște cuvântul, să cadă în ispită. Mă rog Domnului să ne umple cu Duhul Sfânt. De asemenea, spuneam, dragii mei, că în ispită, ispita lucrează într-un mod foarte interesant, vine și atâță poftele din trupul omului, provoacă omul, provoacă orgolul, provoacă poftele cărnii și dacă astea nu sunt slăbite și sunt bine întărite, avem toate șansele să cădem, pentru că diavolul lucrează cu materialul nostru genetic. De aceea spunea Domnul Iisus, luați seama bine ca ziua aceea să nu vă prindă cu îmbuibare de mâncare. Interesant. În contextul răpirii, Domnul Iisus spunea, luați seama bine să nu vă prindă vrăjmașul, să nu vă prindă ziua aceea, nu cu pofte mari, nu spune de curvie, cu îmbuibare de mâncare și băutură. În ziua răpirii s-ar putea să rămân jos, nu pentru păcate mari, pentru îmbuibare de mâncare și băutură. De aceea mă rog Domnului să ne învețe și adevărul acesta, că trebuie să ținem trupul sub control, să nu-l prea îndopăm, să nu-l prea răsfățăm, pentru că atunci când gâdilăm trupul acesta, se nasc multe, multe dorințe. Domnul să ne binecuvinteze și la post. De asemenea, spuneam în al patrulea rând declarațiile cu autoritate, atunci când vrăjmașul vine, avem dreptul, ca în numele Domnului Iisus să rostim cu credință declarații de autoritate care Domnul le împlinește atunci când sunt rostite în mod corect după voia Domnului și în credința în numele Domnului Iisus. Și în ultimul rând, îngerii care ne ajută în momente grele. Mulțumim Domnului pentru toate, mulțumim pentru harul Lui, Mulțumim pentru cuvântul care a fost vestit, pentru cântări, pentru rugăciune. Acum este momentul să mijlocim pentru cei bolnavi. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
Mulțumim fratelui Emil.